Жарым, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 16 май күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Батыкаевдин иши боюнча мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева камакка алынганы кабарланды.
Ошол кездеги президент Атамбаев команда бербесе бул иш аткарылмак эмес. Эч качан Ерматов деген судья алып барып туруп чечим чыгармак эмес. Ирсалиев жана андай сопровождение кылмак эмес.
Европа комиссиясы Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын кабыл алды.
Борбор Азия эли үчүн бүтүндөй чөлкөмдө адам укуктарынын сакталганы биринчи планда турат. Жарандык коомдун эркин болушу чөлкөмгө болгон ишенимди күчөтөт.
Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин коопсуздук кеңеш катчыларынын жыйыны өттү. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Санжар Эралиев кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы, кыргыз өкмөтү ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчылыгынын жетекчиси Иманкадыр Рысалиев премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин бажасы экендигин ырастады. Бул тууралуу өкмөт башчынын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев билдирип, бирок Рысалиевдин уулу Эрназар КТ Мобайл компаниясынын директорунун орун басары экендигин Абылгазиев ушул кезге чейин билген эмес. Бул жагдайга өкмөт башчы Эрназар кызматтан кетиши керек деп эсептейт, деди. КТ Мобайл 2003-жылы Кыргыз Телекомдун карамагына негизделген каржы тартыштыгынан улам иштеп кеткен эмес. Дагы бир мамлекеттик компания Альфа Телеком жыштыкты биргеликте пайдалануу шарты менен КТ Мобайл компаниясын 345 миллион сомго каржылаган. Бирок кийин Альфа Телеком укуктук маселелердин чыгышына байланыштуу былтыр КТ Мобайл менен түзүлгөн келишимди кайра карап чыгууга ниеттенип жатканын жарыялаган. Парламенттин 16 майдагы жыйынында бир мамлекеттик компаниянын эсебинен экинчи бир мамлекеттик мобилдик байланыш операторун ачуу долбоорунун артында премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин туугандары турганы жана бул жагдайга баа берүү маселеси сунушталган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов экс-президент Алмазбек Атамбаевке видео кайрылуу жасаганы чоң катачылык болду. Мындай пикирин коомдук активист Эдил Байсалов 15 майда Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүндө айтты.
Бул жалпы элге, азыркы бийликке жана жалпы мамлекеттүүлүгүбүзгө түздөн түз мына биз Аллах берип атат, Кудай берди бизге. Биз эртең бүксүгүнү эмес эле бүгүн элдин бийлигин, элдин камчысын кара сууну кандай биз жетектесек Кыргызстанды эртең ошондой бийлейбиз деп атат. Андай колуңузга келбейт, урматтуу Райымбек. Андайга биз уруксат бербейбиз.
Деди Байсалов. 13 майда Райымбек Матраимов интернетте видео кайрылуу жасап, экс-президент Алмазбек Атамбаев аны жөн жерден каралап жатканын билдирген жана Атамбаевге каршы күрөшүүгө алы жетерин айткан. Соңку кездери Райымбек Матраимовдун байлыгы суроо жаратып, коррупцияга байланыштуу коомчулуктагы сын күчөгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков былтыр жыл аягында Матраимовдун байлыгын текшерүүнү тапшырган экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат алиге чейин аны текшерип бүтө элек. Ооганстанда 2018-жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы 7 ай өткөндөн кийин расмий жарыяланды. Көз карандысыз шайлоо комиссиясы Кабул облусунда 24 эркек, 9 аял парламенттин төмөнкү палатасына өткөнүн билдирди. Былтыр 20-октябрда оогансандыктар парламенттин төмөнкү палатасын шайлашкан. Алгачкы жыйынтыктар январда жарыяланган, бирок толук жыйынтык чыкканга чейин шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жумуштан алынып, ордуна башкалар келген эле. Ооганстанда быйыл 28-сентябрда президенттик шайлоо өтөт. Орусиянын президенти Владимир Путин кийинки айда Жапонияда өтө турган чоң 20 саммитинин алкагында АКШнын лидери Дональд Трамп менен жолугушу мүмкүн экенин айтты. Бул тууралуу орус лидери 15 майда Кара деңиз боюндагы Сочи курорттук шаарында Австриянын президенти Александр Ван дер Беллен менен жолуккандан кийин маалымат жыйынында билдирди. Ал ошондой эле АКШнын ички саясий шарттары жол берери менен Москва жана Вашингтон алакасын жакшыртууга толук даяр экенин кошумчалады.
Могу сказать, что, ну, во всяком случае, мы так чувствуем американские.
Биз алакаларды жакшыртууга даярбыз, бирок биз жөнүндө эмес, америкалык өнөктөштөрүбүз тууралуу болуп жатат. Алар качан даяр болгондо, алардагы ички саясий кырдаал кызматташууга мүмкүнчүлүк түзө тургандай болуп өзгөргөндө биз даярбыз, деди Путин. Буга чейин Трамп да Путин менен саммитте жолугууну болголуп жатканын айткан эле. Чоң 20 саммити 28-29 июнда Жапониянын Осака шаарында өтөт. Баткен облустук прокурорунун өлүмү үчүн шек саналып камакка алынган Мелис Калыковдун арызын териштирүү бүгүн Карасуу шаардык сотунда каралат. Алгач 15 майга белгиленген отурум даттануучунун сотко жеткирилбегенине байланыштуу жылдырылган эле. Адвокаты Асылбек Кунгуров азаттыкка билдиргенде Мелис Калыков тергөөчүнө канаттанбай тергөөчүлөрдү сотко берген. Шаардык сотунда судьялар жетишсиз болгондуктан иш Карасуу шаардык сотунда каралууда. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колду болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Билим берүү жана илим министрлиги мектепке баланы электрондук кезекке тургузуунун экинчи айлампасы 16 майда башталарын билдирди. Биринчи айлампа 15 февралдан 14 майга чейин жүрдү, экинчиси 16 майдан 15 августка чейин болмокчу. Мектепке электрондук кезек долбоору 6-7 жашка толгон балдарды мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүүчү мекемелерге окууга киргизүүнү жеңилдетүү максатында ишке киргизилген. Ата энелер каалаган учурда компьютерден же смартфондон министрликтин сайтына кирип арыз калтырса болот.
Рахмат Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу мучкай билдирүү. 16 майда Кыргызстандын тоолуу аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо жаан каргайланат, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Күй Талас өрөөндөрүндө 24-29, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 27-32, Ысык Көл, Нарын туугандарында 16-21. Бийик тоолуу райондордо 4-9 градус жылуу болот. 16 майда Бишкекте жаан чачын жаабайт. Борбордо абанын табы 27-29 градус ысыйт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева жана жаза өтөө башкармалыгынын башчысынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиев, Крим Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча камакка алынганы кабарланды. Бул тууралуу маалыматты Ички иштер министрлиги расмий сайты аркылуу таратты. 2006-жылы оор кылмыштарга айыпталып 16 жылга кесилген Крим Төбөл Азиз Батукаев 2013-жылы өсмө рак илдети менен жабыркайт деген диагноздун негизинде бошотулуп өлкөдөн чыгып кеткен. Ыдырыс Исаков кененирээк баяндайт.
Крим Төбөл Азиз Батукаевдин камактан бошотулушу боюнча мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева 14 майда суракка чакырылгандыгы тууралуу бейрасмий маалымат тарады. Экс министр менен кошо жаза өтөө мекемелер башкармалыгынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси да камакка алынгандыгы тууралуу маалыматты Ички иштер министрлиги 15 майда ырастады. Ийим экс министр Динара Сагынбаева менен экс кеңешчи Калыбек Качканалиевди Батукаевдин ишиндеги коррупцияга жана документтерди жасалмоого тиешеси бар деп айыптап жатат. Буга чейин Азиз Батукаевдин иши боюнча 4 дарыгер кармалып, анын экөө тергөө менен кызматташуу тууралуу тил кат жазып берип, үй камагына чыгарылган. Коомчулукта Батукаевдин бошотулушуна дарыгерлерден мурда жогорку кызмат адамдары жоопко тартылышы керек экени айтылууда. Алардын арасында мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев жана ошол кезде акыйкатчынын милдетин аткарып турган Турсунбек Акундун да аттары аталууда. Турсунбек Акун дарыгерлер койгон диагнозго ишенип, Батукаевдин талабын талашканына өкүнөрүн мурдараак азаттыкка билдирген эле.
Эч качан Эрматов деген судья алып барып туруп чечим чыгармак эмес. Ирсалиев жанагындай сопровождение кылмак эмес. Эгер Атамбаев болбосо. Атамбаевдин ал кезде Совет оборонанын жетектеп аткан Табалдиев Бусурманкул Беркутович деген болгон. Кийин ГКМБга барды ошол эмгеги үчүн Батыкаевди кетирген үчүн. Бул жерде дагы мына Аида Салянова азыр как невинная кызычка болот ачылмады. Ал ошол кезде генеральный прокурор болуп турган. Айткан Батыкаевдин кечин эч кандай процессуал норма бузулган эмес дейт. Деп айткан. Азыр эмнени айтып атат мисалы? Азыр мен да өкүнгөнүмдү айтайын. Биринчи бол мен ошол диагнозго чыгарганда ишенбей туруп эле ишенбей как акыйкатчы катары кайрадан бүт кайрылып текшертип бул туура эмес. Эмне үчүн дагы 8 жыл калды? Вор закон болсо эмне үчүн ушуну утасына дешим керек эле да.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков иш калыс тергелсе ошол кезде жогорку кызматта отурган бир топ жооптуу адамдар жоопко тартылып калышы мүмкүн экенин айтат.
Башка прокуратурадан дагы 2-3 киши сөзсүз түрдө жоопко тартылат. Менин негизги расчетим боюнча ГСИ системасынан дагы 3-4 киши жетекчиси баш болуп ГСИ-нин, генеральный прокуратура баш болуп, мына ушулар анан кийин Минздрав, мына 3 ведомствонун башчылары баары жоопко тартылыш керек деп мен ойлойм да.
Мурдагы депутат Равшан Жээнбеков болсо, мөөнөтүнө мурда абактан бошотулган Крым төбөлүнүн иши кайра жанданганын мурдагы жана азыркы бийликтин тиреши катары мүнөздөйт. Анын пикиринде Батукаевдин айынан дагы бир нече кызмат адамы камалышы ыктымал.
Укук коргоо органдарынын жетекчилери, коопсуздук кеңеши, өкмөт бардыгы юридикалык жактан дагы, саясий жактан дагы жоопкерчиликке тартыла турган мүмкүнчүлүктөрү бар. Эң көрүнүктүү криминалдык дүйнөнүн лидери Кыргызстандан чыгып кетип атса, бир күндүн ичинде паспорт берсе, врачтардын бардыгы чуркап барып анализ чыгарып берсе, өлкөдөгү маанилүү кээ бир атайын кызматтын өкүлдөрү аны узатып келсе, самолет учуп келип аэропортто бир күн күтүп отурса, прокурорлор эч кандай реакция жасабаса, сот бир күндүн ичинде чечим чыгарып берип атса, биздин мамлекетибиз тилекке каршы, бул учурда биздин мамлекетибиз мыйзамдуулукту бузуш үчүн, адилеттүүлүктү бузуш үчүн саатта иштеген да.
Оор кылмыштарга айыпталып соттолгон Азиз Батыкаев айыкка сууруга чалдыкты деген негизде Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013 жылы абактан бошотулган. Ал гана эмес, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя боюнча түзүлгөн депутаттык жана медициналык комиссия Азиз Батукаевка коюлган диагноз жалган экенин аныктаган. Бирок ал иш аягына чейин териштирилбей токтоп калган. Быйыл 17 апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин суроолоруна жооп берип жатып, Батукаевдин иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканын билдирген. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Бишкек.
Бул арада Свердлов райондук соту кечээ 15 майда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча кылмыш ишти кароону улантты. Бул иш боюнча мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдыев өңдүү айып коюлган адамдар сотто көрсөтмө берип жатышат. 18 февралда башталган соттук териштирүүнүн кезектеги отурумуна кабарчыбыз Касым Рахманкулов көз салып келген.
15 майда өткөн соттук териштирүүдө электростанциялар ачык акционердик коомунун юридикалык бөлүмүнүн эки өкүлү Руслан Байдинов жана Урматбек Камбаров жабырлануучу катары сурак беришти. Буга чейин тергөө учурунда ушул эле иш боюнча биринчи болуп Руслан Байдинов суракка алынды. Ал электр станциялар ишканасында 2007 жылдан тартып иштеп келгенине карабастан айыпталуучулардын адвокаттары берген суроолордун көпчүлүгүнө жооп бере алган жок. Айыпталуучу Жантөрө Сатыбалдиев электр станцияларынын өкүлүнүн жоопторуна нааразы болду.
Вы добровольно пришли или вас принудили? Почему вы не подготовлены, приходите, издеваетесь над нами? Молодой человек, здесь судьба страны решается, не только нашего
здесь. Давайте не будем друг другу угрожать.
Тогда вы готовы? Я вам конкретно задал вопрос. Вы знакомы с контрактным согласием? Вы юрист, вас просто принудили, чтобы вы здесь представляли.
Жабырлануучу тараптын өкүлдөрүнүн даярдыгын сынга алган Айбек Калиевдин жактоочусу Бактыбек Жумашев өзүнүн пикирин Азаттыкка мындай деп билдирди.
Биз да андай суроого даярданбай келишкен. Болгон эле бир универсалдуу эле жообу биз тергөөнү колдойбуз. Биз тергөөгө макулбуз. Биз тергөөнүн жанагы айыптоо корунтусуна макулбуз. Болду, башка ишкем жок. Эч бир даярдык жок келишкен. Булар өздөрү чындап эле иштин маанисин түшүнбөй жатат же чоңдору айтышты, барыгыла катышкыла жөн эле келип отуруп кетмей да болду.
Жылуулук электр борборун модернизациялоодо эки келишим түзүлгөн. Алардын биринчиси кредиттик келишим. Ал кыргыз өкмөтү менен Кытайдын Эксим банкынын ортосунда түзүлүп, ага кыргыз өкмөтүнүн атынан андагы каржы министри Ольга Лаврова кол койгон. Ал эми экинчи келишим жылуулук электр борборду модернизациялоого милдеттенген ТБА компаниясы менен электр станциялары ачык акционердик коомунун ортосунда түзүлгөн. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу Замир Жошев аталган келишимдер мыйзамдын макамына ээ экенин айтып, аларды Жогорку Кеңеш жактырганын жана учурда аталган келишимдер бузулбай келгенин айтууда.
Айыпталып жаткан адамдар негизи алардын жактоочулары кредиттик келишимди бекемдеген мыйзам күчүндө экенин көрсөткүсү келип атышат. Ал мыйзам жокко чыгарылмайын, ошол кредиттик келишимди даярдоодо катышкан адамдарга айып коюлбашы керегин түшүндүргөнгө, жеткиргенге аракет кылып атабыз да. Себеби мыйзам менен бекилип атса, баары туура болгон кредиттик келишим шарттары биз үчүн пайдалуу деп туруп, ошону түшүнүп туруп Жогорку Кеңеш добуш берген да бул келишимди бекемдеш керек деп мыйзам кабыл алган. Эми эмне үчүн бүгүнкү күндө ошол мыйзамды жокко чыгарбай туруп келишим начар экенин көрсө бизге каршы экен деп атышат. Биринчиден ошол мыйзамды жокко чыгарыш керек, эгер келишим туура эмес десе.
14-майда мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Алина Шаикова УКМКнын андагы төрагасы Идрис Кадыркулов чет элдик компаниянын кызыкчылыгын сүрөгөнүн айтып чыккан. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телебирүүсүндө коомдук ишмер Эдил Байсалов кызматтан бошотулган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын иш аракетин жана жоопкерчилигин айыпталган Сапар Исаковдун ишине салыштырып жатып буларды айтты.
Жана кылмыш ишин козгоп, ошонун баардыгын аягына жетпей атпайбызбы? Сразу эле чалып эле бул кишилер жогорку кеңеште сүйлөп койсо эле баардык эле жата калып эле чалкасынан кетип эле коркуп эле бири бирибизди шек издеп атпайбызбы? Понимаете? Атайын кызматтар, органдар бөрк ал десе баш алгандар мына Атамбаевдин буйругу менен менин мүлкүмдүн артынан жүрүп атып, анан эчтекесин таппай болбогон нерселердин баарын алып чыгышканда ошондуктан башыбыздан өткөн.
Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, парламенттин депутаты Осмонбек Артыкбаев, Саладин Авазов жана Айбек Калиев сымал жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкерлер отурат. Алардын баары коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер менен айыпталууда. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алыңыз. Кыргыз өкмөтү Чуулу КТМ Абайл ишканасынын атын артында аты аталган Иманкадыр Рысалиев премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин бажасы экендигин ырастады. Ооганстанда 2018-жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы 7 ай өткөндөн кийин расмий жарыяланды. Орусиянын президенти Владимир Путин чоң жыйырманын саммитинин алкагында АКШ лидери Дональд Трамп менен жолугушуу мүмкүн экенин айтты. Кыргыз өкмөтү электрондук паспорт даярдоо боюнча тендерде жеңип чыккан литвалык Гарсупа Саулис компаниясы менен чырды тынч жол менен жөнгө салууну көздөйт. Баткен облустук прокурорунун өлүмү үчүн шек саналып камакка алынган Мелис Калыковдун арызын териштирүү бүгүн Карасуу шаардык сотунда каралат. Эл аралык баяндарга кезек берели. Европа комиссиясы Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын кабыл алды. Бул документте евробиримдик менен чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин өнөктөштүгүн бекемдөөнү көздөгөн сунуштар камтылган. Уюм дээрлик 12 жыл мурдагы стратегиясын эми жаңылап жатканын чөлкөмдөгү кырдаалдын өзгөрүшү менен түшүндүрүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Евробиримдиктин аткаруучу бийлиги саналган Европа комиссиясы Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын 15-майда жактырды. 16 барактан турган бул стратегия 2007-жылы кабыл алынган документтин жаңыланган варианты. Анда конкреттүү саясат жазылбаса да, евробиримдиктин чөлкөмдөгү 5 мамлекет Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан менен болочок кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыттары белгиленген. Бирдиктүү байланыш деп аталган бул документке ылайык евробиримдик чөлкөмдөгү ишмердигин көбүнесе 2 багытта тереңдетет. Биринчиси, Борбор Азия мамлекеттерин ички жана тышкы тоскоолдуктарды жеңип чыгып, реформаларды ишке ашырууга ашыктандыруу. Экинчиси, экономиканын жаңылышына, туруктуу байланыштын камсыз кылынышына, жаштарга көбүрөөк көңүл бурулушуна колдоо көрсөтүү. Евробиримдиктин Тажикстандагы элчиси Мерлен Йозафсан жаңы документ уюмдун Борбор Азия мамлекеттерине карата жаңы мамилесин көрсөтөрүн стратегияда чөлкөмдөгү соңку өзгөрүүлөр да эске алынганын айтты.
Борбор Азияда биздин алакаларды бекемдөөгө жана ортак маселелер боюнча кызматташууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Бүгүн кабыл алынган документ евробиримдиктин бул чөлкөм менен кызматташууга болгон ниетин көрсөтөт. Евробиримдик Борбор Азия менен дагы бекем, заманбап жана башка өлкөлөр менен кызматташтыкты четке какпаган өнөктөштүктү түзүүнү көздөйт. Байланыш жана кызматташтык чөйрөлөрүн атаандаштык маанайында эмес, биргелешип иш алып барган маанайда түптөгүсү келет. Себеби биз Борбор Азия маселесинде оптимисттик маанайдабыз. Бул чөлкөм мүмкүнчүлүктөрдүн пайдасын көрүүгө жөндөмдүү деп эсептейбиз.
Деди Мерлин Йозефсен. Стратегиялык документте адам укуктарын жана жарандык коомдук коргоо маселесине да өзгөчө көңүл бурулган. Евробиримдик сөз эркиндигине, аялдардын жана балдардын укуктарына, азчылыктардын укуктарына, дискриминацияга каршы күрөшкө, кыйноонун алдын алууга жана аны жок кылууга көңүл буруу менен адам укуктарын алга сүрөөнү уланта берет деп белгиленген документте. Ошондой эле евробиримдик укук коргоочуларга, журналисттерге, көз карансыз кесипти кошундарга эркин жана коопсуз шарттарда иш алып барууга көмөктөшөрү да документте жазылган. Евробиримдик үчүн Борбор Азиядагы адам укуктары алдыңкы планда турарын туура 1 жыл мурда Европарламенттеги жыйында уюмдун тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини да билдирген эле.
Биз өзгөрүү тууралуу сөз кылганда бизнес жөнүндө эле айтып жаткан жокпуз. Борбор Азия эли үчүн бүтүндөй чөлкөмдө адам укуктарынын сакталганы биринчи планда турат. Борбор Азияда медианын көз карандысыз, жарандык коомдун эркин болушу чөлкөмгө болгон ишенимди күчөтөт. Мамлекеттер кризистик абалдарга жакшыраак туруштук бере алышат. Экономика дагы туруктуу болот. Өзбекстан менен Кыргызстан маанилүү реформаларды ишке ашырууга белсенип жатышат. Биз аларга бул маселеде көмөктөш болгубуз келет.
Деп билдирген Федерика Магерини. Жаңы стратегияда Европа биримдиги менен Казакстан 2015 жылы кол койгон кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча келишим Брюсселдин Борбор Азия менен жаңы карым катышынын маанилүү башаты катары мүнөздөлгөн. Евро биримдик Кыргызстан жана Өзбекстан менен да ушундай келишим түзүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы белгилүү. Европа комиссиясы кабыл алган соңку документ эми Европа кеңешинде жана Европарламентте талкууланат. Андан соң жаңы стратегия Евро биримдик менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн министрлеринин 7 июлда Бишкек шаарында өтө турган саммитинде расмий түрдө өнөктөштөргө сунушталмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайталы. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин коопсуздук кеңеш катчыларынын жыйыны өттү. Июнда өтүп турган бул уюмдун саммитин утурлай уюштурулган бул жыйында дүйнөлүк антитеррордук фронт түзүүсүнө сунушталды. Ошондой эле жыйында дүйнөдөгү терроризм коркунучтары, радикализмге каршы күрөшүү жөнүндө маселелер талкууланды. Темага кененирээк токтосун Шамбетов токтолот.
Шанхай кызматташтык уюмунун курамындагы коопсуздук кеңеш катчыларынын 14-чү жыйынына журналисттер киргизилген жок. Талкуудан кийин Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Владимир Норов менен Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев талкууланган маселелер боюнча кыскача маалыматтар менен бөлүштү. Сагынбаев кызматташуу жаатында документтерге кол коюлганын айтып, жыйында глобалдык бирдикти бүткүл дүйнөлүк антитеррордук фронт түзүш керек экени айтылганын белгиледи.
Стороны констатировали, что в мире усилия.
Тараптар дүйнөдө туруксуздуктун фактору күчөп жатканын белгилешти. Бир катар аймактарда чыр чатактар күч ала турган кооптуу жагдайлар күчөп жатат. Чогулгандар терроризмдин бардык түрүн айыпташты. Бириккен улуттар уюмунун координациясы астында бүткүл дүйнөлүк бирдиктүү антитеррордук фронт түзүүнүн маанилүү экендиги белгиленди. Ал эл аралык укуктун негизинде саясатсыз жана кош стандартсыз болушу керек.
Сагынбаев жаңы сүйлөй турган фронт экстремизмге каршы күрөшүү шылтоосу менен өлкөнүн ички иштерине кийлигишпеши керек экени айтылганын кошумчалады. 2018 жылы Пекин шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин коопсуздук кеңеш катчыларынын жыйынында дагы терроризмге каршы бирдиктүү фронт түзүү боюнча кеп болгон. Бирок азырынча бул фронттун миссиясы кандай форматта түзүлөрү боюнча кенен маалымат айтыла элек. Аныккан көпчүлүк серепчилер фронттун түзүү максатын ар кандай божомолдоп жатышат. Жергиликтүү эксперт атайын кызматтардын генералы Артур Медетбековдун пикиринде эл аралык террористтик уюмдар өз идеяларын жайылтууда улам жаңы ыкмаларды өздөштүрүп жатат. Медетбеков терроризмге каршы фронт түзүлсө ириде радикализмдин идеясына каршы күрөшүүсү керек деген ойдо.
Деңгээлдеги террористтик экстремисттик уюмдар акыркы убакта катуу күчөп анан жакынкы чыгыштан Борбордук Азияга которуло баштады. Борбордук Азияга которуло баштады. Экинчиден мынагу маалымат жагынан алар абдан катуу мындай даярданышып согушту жарыялап идеологиялык мындай диверсияларды бардык мүмкүнчүлүк болгон өлкөлөргө жарыялап интернет сайт аркылуу берип атышпайбы. Эгерде ошондой түзүлүп калса, анда албетте биринчи кезекте ошо идеологиялык жагын карап, ошол идеологиялык жагынан каршы бир катуу туруштук берип, идеологияны идеология менен согушуп ошондой жайлаш керек да.
Жалпы жолунан коопсуздук кеңеш катчыларынын жыйынында дүйнөдөгү анын ичиндеги аймактагы коопсуздукту сактоо биринчи орунда турганын, чек араларга бекем көзөмөл орнотуп терроризмге каршы чогуу күрөшүү зарылдыгын белгилешкен. Ошондой эле интернет коопсуздугуна көңүл буруп, радикализмдин жайылышын бардык тармактан бөгөт коюу айтылды. Жыйынга Кыргызстан, Казакстан, Пакистан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан, Индия, Кытай мамлекеттеринин өкүлдөрү катышты. 2019 жылы Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан төрагалык кылып жатат. Бул уюмдун баш катчысы Владимир Норов 21-22 майда тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу жана 13-14 июнь күндөрү Шанхай кызматташтык уюмунун курамындагы мамлекеттердин башчыларынын жыйынында бүгүнкү талкууланган темалардын үстүндө кененирээк сүйлөшүп, дүйнөдөгү жана аймактагы коопсуздукту сактоо, мындан ары кызматташтык боюнча чечимдер кабыл алынаарын айтты.
Жалпы жонунан белгилей кетсек, бүгүнкү коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкектеги саммитин утурулай биздин өлкөдөгү аймактагы дүйнөдөгү коопсуздукту сактоодогу кызматташтыкты пландоого мүмкүнчүлүк түзөт.
Ошондой эле коопсуздук кеңеш катчылары менен мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков дагы жолугушканын президенттин аппаратынан маалымдашты. Анда президент бул уюм эл аралык көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмдүү глобалдык структура болуп саналарын белгилеген. 2018 жылы июнь айында Кытайдын Синдао шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги саммитинде уюмга төрагалык кылуу Кыргызстанга өткөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Мамлекеттеги тил комиссиясы республика боюнча сабаттуу ол акциясын баштады. Ал жат жазуу түрүндө өткөрүлүп, китеп окууга, туура жазууга үндөө жана сабаттуу жазуу маданиятын өркүндөтүү максатын көздөйт. Бул тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Мен өзүм ката жазып турсам, мага да ката жазган адам мага катасы билинбейт да.
Дейт жогорку окуу жайлардын биринин студенти Бактыгүл. Анын пикиринде учурда социалдык тармактарда сабаттуу жазгандарга караганда сабатсыз жазгандар көп. Ошондуктан алар тексттеги одоно каталарга анча деле көңүл бурбайт. Бактыгүлдүн тең түшү Нурпер болсо, мессенджерде же WhatsAppта катасыз жазуу үчүн да ойлонуу керектигин, ага убакыт тартыштыгын айтат.
Экинчиси, там сообщениялар көп келет го, анан алардын баарына жооп бериш керек. Анан ага да убакыт керек, бат-бат жооп бериш үчүн кыскартуу максатында болуш керек. Мен негизи өзүм ошондой кылам.
Алинур Кенжебек уурууда сөзгө кошулуп, учурда сабатсыз жазуу кааласак да, каалабасак да кадимки көрүнүш катары эле калыптанып калды дейт.
Менин оюмча коом ушуну талап кылат болуш керек. Эми элдин баары, азыркы жаштардын баары ушундай сүйлөшөт. Ката жазгандар көп, бирок ага деле маани бербей калган да азыркы учурдачы. Көп маани берилбейт.
Нурпери Алинурдун сөзүн улап, жаштардын жазганында сабатсыздык менен кошо ОА, Б чекит А, Д чекит С деген сыяктуу кыскартылган даң-даң, зыңк деген сыяктуу оо жок сөздөр да көп колдонууларын кошумчалады.
Бул билимсиздик китеп окубагандан пайда болот. Анан мындай мугалимдер кайдыгер карашат да сага окугангачы, себеби акча берсең алар коюп бериши мүмкүн. Негизгиси коррупция турат го дейм сабатсыздыкта.
Нурперинин курдашы Айназик сабатсыздык үчүн өлкөнүн билим берүү системасы күнөөлүү дейт.
Мугалимдер кызыктырбайт, анткени баары эле заочно бүтө алып эле келип, анан кийин мындай жакшы окугандарды көтөрүп кетет, жаман окугандар калып калат. Анан уже кээ бир мугалимдер бар, өздөрүнүн профессиясын жакшы көрүшөт да. Көбүнчө мугалимдер акча үчүн, анткени Кыргызстанда жумуш жок, ошон үчүн баары мугалим жумуш айылда да болот, шаарда да болот. Ошон үчүн мугалимге эле окуп, анан көбүнчөсү өзүнүн профессиясын жакшы көрүшпөйт да.
Бишкек гуманитардык университетинин журналистика жана маалыматтык системалар факультетинин деканы, филология илиминин кандидаты, доцент Алтын Асанова сабатсыз болуунун себептерин санап келип, буларды белгиледи.
Дап даяр тексттерди интернеттен алып, смартфондордон алып, гаджеттерден алып окуп коюшат. Бул бир. Экинчиден баардыгы электроникага өтүп атышат, бирок ошол мезгилде дагы жанагы печаттык версиялар калыш керек. Алар да колдонуш керек. Мисалы үчүн китеп окумай, кагаз жазмай дегенди, лекция жазмай, көчүрбөй аларды кайта кайта. Ошонун баары адамдын жазуу ыкмасына, керек болсо кол жазмасына, кооз жазганга үйрөтөт, адамдын эске тутуусуна таасир берет дегендей, улам улам окуп, улам улам жазып дегендейчи.
Кыргызстанда өткөн кылымдын 20-жылдары сабатсыздыкты жоюу боюнча ири кампания жүргүзүлө баштаган. Ал жылы 9 жаштан 49 жашка чейинки өлкө жарандарынын 3% сабаттуу деп табылса, 1979-жылдары бул көрсөткүч 99% өскөн. Асанованын баамында бүгүнкү күндө калктын сабаттуулугу ал көрсөткүчтөн алда канча төмөндөп баратат. Филология илиминин доктору Сыртбай Мусаев мындай сабатсыздыктын эң негизги себеби чындыгында эле жогоруда студенттер кеп кылган билим берүү системасынын алсыздыгы жана коомдук баалуулуктардын куну кеткени дейт.
Жанагы уурлук күчөп атат, акмакчылык күчөп атат, коррупция күчөп атат, ошол сыяктуу эле чалкеш замандагы бир тилди бузуп бурмалап сүйлөөнүн бир көрүнүшү, бир формасы. Мына депутаттар, министрлер, зам министрлер, мына ушу баарыңар бузуп сүйлөп атпайсыңарбы? Китеп окубай анан айтат муну силер үйрөтсөңөр деп. Мен айттым кантип үйрөтөм силерге? Китеп турат, жазылган, ушуну окубайсыңар, окугула, урматтуу депутаттар, министрлер, замминистрлер,
деди Мусаев. Буга чейин эл аралык уюмдар Кыргызстанда элет окуучуларынын 90% окуусун үзгүлтүккө учуратарын, өлкөдө мектепке барбаган балдардын саны 50,000 чукул экенин айтып келген. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун акыркы изилдөөлөрүнө караганда, республика боюнча учурда 8-чи класска чейинки окуучулардын 75% окуган тексттин түшүнүп кайра айтып бере албайт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин радиону Азаттык Чекит.org сайтынан онлайн угууну да унутпаңыз. Бул өзгөчө чет жактагыларга пайдалуу болсо керек деп ойлойбуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 16 май, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадырколов паспорт жырына байланыштуу кызматтан кетти.
Коррупция менен күрөшүп атабыз деп отчет берип атышат. Анан булар эмне үчүн өздөрү барып алып анан ушул компаниянын өкүлдөрү менен ресторандан жолуктуруп анан сунуш кылып атышат.
АКШнын Алабама штатында бойдон алдырууну дээрлик толугу менен тыйган мыйзам жактырылды.
Жаңы мыйзам боюнча аял зордуктоого туш болсо, жада калса жакын туугандарынын зомбулугунан улам боюна бүтүп калса да абортко уруксат берилбейт.
Түрк бийлиги стамбулдуктар шаар мэрин кайра шайлоого катышсын деп аларды эмгек көргөзүнө чыкпоого чакырууда. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ушул баяндардын тегерегинде кеп калабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оолу жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Кутман таңыңыз менен. Кыргыз өкмөтү ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчылыгынын жетекчиси Иманкадыр Рысалиев премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин бажасы экендигин ырастады. Бул тууралуу өкмөт башчынын басма сөз катчысы Адиле Султаналиев билдирди. Бирок Рысалиевдин уулу Эрназар КТ Мобайл компаниясынын директорунун орун басары экендигин Абылгазиев ушул кезге чейин билген эмес. Өкмөт башчы Эрназар кызматтан кетиши керек деп эсептейт, деди Султаналиев. КТ Мобайл 2003 жылы Кыргызтелекомдун кармагында негизделген, каржы тартыштыгынан улам иштеп кете алган эмес. Дагы бир мамлекеттик компания Альфа Телеком жыштыкты биргеликте пайдалануу шарты менен КТ Мобайл компаниясын 345 миллион сомго каржылаган. Бирок кийин Альфа Телеком укуктук маселелердин чыгышына байланыштуу былтыр КТ Мобайл менен түзүлгөн келишимди кайра карап чыгууга ниеттенип жатканын жарыялаган. Парламенттин 15 майдагы жыйынында бир мамлекеттик компаниянын эсебинен экинчи бир мамлекеттик мобилдик байланыш операторун ачуу долбоорунун артында премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин туугандары турганы жана бул жагдайга баа берүү маселеси сунуш кылынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын мурдагы жетекчиси, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин мүлкүн текшерип суракка алуу коррупцияга каршы күрөш эмес. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков 15 майда Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүндө айтты.
Жогорку кеңеште 6-7 депутат, өкмөттө 3-4 адам калышы мүмкүн. Эгер сен мыйзамсыз байыдың дей турган болсоч, эми Дамир Мусакеевди мен жакындан жакшы билем. Анан эми ошону ушундай айып тагып камап атканы бул эми бул коррупцияга каршы күрөш эмес,
деди Момбеков. Башкы прокуратура Мусакеевке карата сотко чейинки өндүрүш баштаган. Интернетте Мусакеевдин байлыгы деп жарыяланган кыймылсыз мүлк 2010-2017 жылдары сатылып алынып, анын аты энесине тууганына катталганын, жалпы наркы 20 миллион сомдон ашары кабарланган. Дамир Мусакеев муну куру доомат деп 10 майда өзүнүн жана аты энесинин мүлкүн журналисттерге көрсөткөн. Ооганстанда 2018 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы 7 ай өткөндөн кийин расмий жарыяланды. Көз карандысыз шайлоо комиссиясы Кабул облусунда 24 эркек, 9 аял парламенттин төмөнкү палатасына өткөнүн билдирди. Былтыр 20-октябрда оогандыктар парламенттин төмөнкү палатасын шайлашкан. Алгачкы жыйынтыктар январда жарыяланган, бирок толук жыйынтык чыкканга чейин шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жумуштан алынып, ордуна башкалар келген болчу. Ооганстанда быйыл 28 сентябрда президенттик шайлоо да өтөт. Орусиянын президенти Владимир Путин кийинки айда Жапонияда өтө турган чоң 20 саммитинин алкагында АКШнын лидери Дональд Трамп менен жолугушуу мүмкүн экенин айтты. Бул тууралуу орус лидери 15 майда Сочи шаарында Австрия президенти Александр Ван дер Беллен менен жолуккандан кийин маалымат жыйында билдирди. Путин АКШнын ички саясий шарттары жол берери менен Москва жана Вашингтондун алакасын жакшыртууга толук даяр экенин да кошумчалады.
Ближайшая возможность, я так понимаю, у нас будет.
Биз алакаларды жакшыртууга даярбыз, бирок кеп биз жөнүндө эмес, америкалык өнөктөштөрүбүз тууралуу болуп жатат. Алар качан даяр болгондо, алардагы ички саясий кырдаал кызматташууга мүмкүнчүлүк түзө тургандай болуп өзгөргөндө биз даярбыз, деди Путин. Буга чейин Трамп да Путин менен саммитте жолугууну болгоп жатканын айткан. Чоң 20 саммити 28-29 июнда Жапониянын Осака шаарында өтөт. Орусиялык коомдук иш мери Ирина Хакамаданын Ташкентте лекция окушуна тыюу салынды. Бул тууралуу Регнум маалымат агенттиги өз булактарына таянып кабарлады. Басылманын билдиришинче, Хакамаданын 11 майдан тарта башталышы керек болгон лекциялары кеңири жарнама болуп, билеттердин баары сатылган эле. Өзбекстандын бийлиги чет өлкөлүк спикерлерден дайыма лекциясынын толук текстин талап кылат, бирок көбүндө лекция болбойт. Алар адамдар менен эч кандай текст жок эле сүйлөшөт, деп билдирди агенттиктин бул окуя менен жакындан тааныш була. Ирина Хакамада 1999 жылдан 2003 жылга чейин Орусия парламентинде депутат, оңчол күчтөрдүн биримдиги саясий партиясынын тең төрайымы болгон. 2004 жылы Орусиядагы президенттик шайлоого талапкерлигин койгон. 2012 жылдан 18 жылга чейин президенттин алдындагы жарандык коомду өнүктүрүү жана адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү болуп иштеген. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги мектепке баланы электрондук кезекке тургузуунун экинчи айлампасын бүгүндөн тарта баштады. Биринчи айлампа 15 февралдан 14 майга чейин жүргөн, экинчиси 16 майдан 15 августка чейин болот. Мектепке электрондук кезек долбоору 5-6-7 жашка толгон балдарды мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүүчү мекемелерге окууга киргизүүнү жеңилдетүү максатында ишке ашууда. Ата энелер каалаган учурда компьютерден же смартфондон министрликтин сайтына кирип арыз калтырса болот. Бериңиз.
Рахмат. Акыркы кабарларды Санжар Эралиевдин тааныштыруусунда уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да карап туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 16 майда Кыргызстандын тоолуу аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо жаан карга айланат. Өрөөндөрдө жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө 24-29, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 27-32, Ысык Көл, Нарынды уандарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус болот. 16 майда Бишкекте жаан чачын жок, Борбордо абанын табы 27-29 градус ысыйт. Бул жарым сааттык эфирибиздин башкы макаласы. Ошентип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов кызматтан кетти. Мындай чечимди ал паспорт чыры боюнча акыркы жагдайдан соң кабыл алган. Мунун алдында мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайикова, атайын кызматтын башчысы Идрис Кадыркулов чет өлкөлүк компания өкүлдөрү менен жолугушуу уюштурганын айтып чыккан. Кененирээк Бакыт Асановдун баяны.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов кызматтан кеткенин 15 майда эртең менен жарыялады. УКМКнын басма сөз кызматы аркылуу тараткан билдирүүдө Кадыркулов мындай чечимге паспорт чыры боюнча акыркы кездеги маалымат каражаттарындагы жана жарандык коомдогу талкуулар себеп болгондугун көрсөткөн. Ушундан улам түзүлгөн кырдаалды эске алып, менин тергөө иштериме кийлигишүү мүмкүнчүлүгүм жөнүндө пикирлерди четке кагыш үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилигинен баш тартууну чечтим, деп айтылат билдирүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков Кадыркуловдун арызы боюнча чечимди көпкө күттүргөн жок. Билдирүү таратылгандан жарым саат өтпөй, президенттин басма сөз кызматы Идрис Кадыркуловду жумуштан бошотуу боюнча өлкө башчысынын жарлыгын жарыялады. Идрис Кадыркуловдун отставкасы паспорт чыры боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайикованын билдирүүсүнөн кийин болду. Анда Шайикова 2018 жылдын 6 декабрында аны жана президенттин кеңешчиси Дастан Догоевду Идрис Кадыркулов Бишкектеги ресторандардын бирине чакырып, швейцариялык ишкерлер менен тааныштыргандыгын жана өлкөдө бизнесин өнүктүрүү боюнча маселе талкуулангандыгын айтып чыккан. Шайикованын маалыматына УКМКда жооп берип, мындай жолугушуу болгондугун ырастаган атайын кызмат ал жолугушуу мамлекеттик кызыкчылыкты көздөгөн деп түшүндүрүүдө. Бул маалымат ачыкка чыккандан кийин коомчулукта Идрис Кадыркуловдун кызматтан кетишин талап кылган чакырыктар айтылган эле. Маселен, коомдук ишмер Эдил Байсалов Кадыркуловду кызматтан кетүүгө чакырып, паспорт жыры боюнча УКМКнын тергөөсү туңгуюкка кептелгендигин билдирген.
Ошондуктан бул албетте биз мындай улуттук коопсуздугубузга кайра өзү коркунуч жараткан мындай менча жетекчи бүгүндөн калбай отставкага кетиши керек. Менде башка эме жок.
Эми дал ушул чырдан улам улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Идрис Кадыркулов да кызматтан ажырап отурат. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бул окуяда коомдук пикирдин ролу чоң болгондугун белгиледи.
Бул эмне үчүн бир компаниянын өкүлдөрүн ээрчитип алып, жеке ресторанга алып барып, анан кийин өкмөттүк кызматтагы адамдарды чакырып келип, ушулар менен иштегиле деген аракеттерди жасап атат. Кызматтык этикага сыя турган жорокпу ушул? Мына ушул жагынан жооп бериш керек да бул жигит. Булар өздөрү коррупция менен күрөшүп атабыз деп отчет берип атышат. Анан булар эмне үчүн өздөрү барып алып, анан ушул компаниянын өкүлдөрү менен ресторандан жолуктуруп ана сунуш кылып атышат.
Ошол эле кезде айрымдар Кадыркуловдун коомдук пикир менен эсептешип, кызматтан өз арызы менен кетишин башка мамлекеттик кызматкерлер үчүн дагы сабак болушу керектигин айтышууда. Андай пикирди колдогондордун бири Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов.
Жоопту кызматты ээлеген аткаминерлер үчүн сабак болуш керек. Анткени алардын аты чыккан жерде коомдук пикир терс кабыл алган жерде коомдук пикирди сыйлап, элди сыйлап, өзлөрүнүн коллективин өзлөрү жетектеген мекемени сыйлап Кадыркуловдун кетип калганы туура болду. Ак билгениңди кылбал деп канча деген министрлер, канча деген чоң кызматтагы адамдар билгениңерди кылбалгыла деп элди тоготпой жүргөн канча мындай аткаминер бар да, моралдык жоопкерчилигин сезип кетип калганы мен ойлойм мындай. Ошол жери колдоого жатат.
48 жаштагы Идрис Кадыркулов былтыр апрель айында УКМКнын төрагалыгына дайындалган. Ага чейин атайын кызматтын Ош облусундагы жетекчиси болуп иштеп келген Кадыркулов коомчулукка анча белгилүү эмес болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бул арада басылмалар эмнелерди жазып жатканын байкап көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеевтен бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Ачык сөз кесити бул санын маркум Мелис Эшимкановду ууландырышты беле деген баштайма менен ачып, Мелистин бир тууган иниси, белгилүү журналист, акын, котормочу Эриндис Асег уулунун эртең менен акыйкатты аңдап, кечинде ажалыңа тике карасаң болот деген экветтен турган маегин басты. Эрнис маегинде башына эле котормо менен алектенип келгенин, азыр Лев Толстойдун «Война и мир» романын которгусу келип жүргөнүн, бүгүн кыргыз тилине муктаждык болбой жатканын, азыр гезит окуй турган заман жоктугун жана башка көп нерселерди маркум Мелис тууралуу, 49 жашында кете берген Мелистин кызы, Мелистин азыркы Америкадагы кызы Жылдыз быйыл 35, уулу төлөгөн 28 чыкканын, экөө тең Америкада жашап жатышканын, жашоо турмуш, Кубат Аке Жусубалиев, кино, саясат тууралуу ой толгоду. Ар ким өзүнүн чебин коргоого өтүп алды деген, мыйзамсыз байыгандар Кыргызстанда жок деген, мага дегендер көбөйүп, элге деген эч ким жок деген, Терибишалиев кыялды эмне кылар экен деген, илбирсте кемирүүчүлөр барбы деген, бандиттер кумарканалар былгып кетти деген макалалар жарыяланды. Рысбек Беккасиевдин макаласы «Көп чырдын башы муфтияттын ашы» деп аталды. Самаган Орозалиевдин Чыңгыз Айтматов жактырган жигит деген макаласы, белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун романынын уландысы жана башкалар бар. Кабар инфо гезити Гүлен Чимолдокелердин чагымы деген, ажо бутун чечип кирген үйдү таластык аткаминерлер батынкеси менен тебеледи деген, элчиге кыл тузак деген, Ахматбек Келдибековду шыбаган шыбаксыларга деген, бакийип чыгарбай келген Батукаевди Атамбаев канча бакска чыгарган деген, ашанын түбүнө ырайым жетеби деген, картошка сатып байыган Дамир Мусакеевдин мүлктөрү тууралуу жаңы маалымат деген, Атамбаев мамлекеттик антип тоногон, анын уул кыздарына жакындарына катталган мүлктөр деген, апрель төңкөрүшүнөн кийин мультимиллионерге айланган Алмаз Атамбаев деген, акын айткан бомбасын эми жармай болду деген жана башка макалаларды, ошондой эле 2010-жылы Раймат Раимди кызмат ордуна калтырыш үчүн Атамбаев андан 400,000 доллар пара алган деген ат менен Азымбек Бекназаров менен Алмазбек Атамбаевдин 2010-жылдагы телефондогу сүйлөшүүсүн жарыялады. Азияны үскестік күті мобайл компаниясының директорының орын басары Ерназар Иманқадырулының «Біздің команда ағы іштеп өлкі бүскі және елі бүскі пайдағана көздімік» деген маяғы мінен жаңысанын ашып, саясат талдошу Турат Аким ұптың «Өкмет басшы абылғазы іптезарада қызматтан алынышы зарыл» деген маяғын басты. Анда уран генин казуу токтотулду деген менен анын кесепети токтой электигин эми Ысык Көл менен Нарын аймагында ар кандай катуу оору менен ооруган нарчистелер көбөйөрүн айтты. Коомдук ишмер Кубатбек Байболуп мени 10 жылдан бери кайрымакка илип коюшкан деп маек берди. Кесит Идрис Кадыркулов кетти. Эми УКМК оңолобу же ойрону чыгабы деген ат менен суроо салды. Депутат Иса Өмүркулов Идрис Кадыркулов кызматтан кеткенин уга элекмин. Кетсе эмнеге кеткенин да билбейм. Маалыматым жок. Жооп бербей эле коёюнчу деп. Укук коргоочу Ирита Карасартова УКМК профессионалдуулугун жоготту. Коррупция менен күрөшүп жатышып өздөрү жабык болгондуктан УКМКдагылар эң чоң коррупционерге айланышты. Мисалы Грээстин тегерегиндеги паспортторго тиешелүү чыр чатакты айтсак, УКМК жетекчиси чоң ишке бир компанияны түрткөн. Грээстин чоңу буга макул болгон эмес. Анан аны жумуштан алдыртып, балдарын каматып жатканы өкүнүчтүү деп. Саясат талдоочу Максат Мамытканов. Демократиялык өлкөлөрдө атайын кызматтардын жасап жаткан иштери коом тарабынан көзөмөлгө алынат. Өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, мамлекеттин кызыкчылыгын эмес, жеке кызыкчылыгы же туугандарынын кызыкчылыгы үчүн мамлекеттин ишинекенидей да шек келтирбеши керектигин. Муну бийлик дагы өкмөттүн курамына кирген улуттук коопсуздук кызматы да түшүнүшү керек эле деп. Жарандык активист Динара Ошракунова УКМКга коом жана жарандык уюмдар тарабынан көзөмөл болуш керек дегенден кийин УКМК биздин артыбыздан аңдый баштады. Ирита Карасартованын күйөөсүн көзөтүп кетип куран окуталы деп укук коргоочулар кафеге чогулганбыз. Ошондо атайын чаптап коюшкан микрофон түшүп кетип чуу болгон. Журналисттер да жазып чыгышкан. Бул жерде Идрис Кадыркулов баштаган УКМК эл коопсуздугун ойлобой эле жарандык активисттердин, саясий оппоненттердин артынан түшүп алганы пастык болгон. Буга чейин Кыргызстандагы айти адистерибиз мамлекеттик органдардагы коррупциялык иштерди казып иштей баштаганда аларга иш козгошуп, эч далили жок эле камап коркутканы байкалган. Акыры мунун акыры жакшы болгон жок деп жооп беришти. Бекболот Талгарбековдун, депутаттар Курманкул Зулушовдун, Бакыт Төрөбаевдин, Азамат Арапбаевдин, Мирлан Жээнчуроевдин, айтылуу оңчу Исрадин Аманбаевдин маектери жарык көрдү. Экономика доктору профессор Айылчы Сарбаев Кыргыз-Кытай мамилеси тууралуу кенең кеп кылып, өсүбүн өйүн деген мамлекетте экономикалык маселелер саясаттын тепсендисинде калбашы керектигин, андан көрө өнүккөн өлкөлөрдүн кандай жол менен өнүгүп жатканын кызыгып үйрөнгөн, окуган, азыркы замандын алдыңкы технологияны түшүнжөрүган, билген, билимге умтулуу керектигин, иштеш керектигин жүйөлүү, ынанымдуу фактылар менен баяндады. Акын Нуралы Капаровдун элүүгө чыккан беренин деген ири жогорку кеңештин депутаты, белгилүү коомдук ишмер, таланттуу жазуучу жана акын Каныбек Иманалиевге арналды. Ал ыр саптарында жай жашоону жактырбас жаны көгүм, жер таянып жыгылбас жаны бегим, кажылдашкан 120 арасында кара пилдей каркайган Каныбегим деген саптар бар. Азияны үскесте ошондой эле филология илимдеринин кандидаты Аскар Медетовдун «Адам табиятын тереңизил» деген жазуучу деген ат менен белгилүү жазуучу Бейшенбай Юсубалиевдин чыгармачылыгын кенен талдоого алган макаласында тартуу кылды. Ушуну менен кесип баяны соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек Дүйшеев сереп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргыз өкмөтү Чуулуу КТ Мобайл ишканасынын артында турат делген Иманкадыр Рысалиев премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин бажасы экендигин ырастады. Угантан да 2018 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы 7 ай өткөндөн кийин расмий жарыяланды. Орусиянын президенти Владимир Путин чоң 20нын саммитинин алкагында АКШ лидери Дональд Трамп менен жолугушуу мүмкүн экенин айтты. Кыргыз өкмөтү электрондук паспорт даярдоо боюнча тендерде жеңип чыккан литвалык Карцы Пасаулис компаниясы менен чырды тынч жол менен чечүү жөнгө салууну көздөйт. Баткен облустук прокурорунун өлүмү үчүн шек саналып камакка алынган Мелис Калыковдун арызын териштирүү бүгүн Карасуу шаардык сотунда каралат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Жаңылыктарды ушу Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Адаттагыдай эле эл аралык баянды сунуштайбыз. АКШнын Алабама штатында бойдон алдырууну дээрлик толугу менен тыйган мыйзам жактырылды. губернатор документке кол койсо, мыйзам 6 айдан кийин күчүнө кирет. Жобо Америкада бул багыттагы эң катаал чара болуп калмакчы. Айнура Жекше кызынын баяны.
Жаңы мыйзам боюнча аял зордукту оготуш болсо, жада калса жакын туугандарынын зомбулугунан улам боюна бүтүп калса да абортко уруксат берилбейт. Эненин саламаттыгына коркунуч туулганда гана бойдон алдырууга болот. Мыйзам долбоору 14 майда Алабама штатынын сенатында колго салынганда депутаттардын 25 колдоп, 6 каршы добуш беришти. Республикачыл губернатор Кей Айви документке кол коюп койбосун ачык айткан жок, бирок ал абортко каршы позициясы менен белгилүү. Аялдардын улуттук уюму ТЮУнун конституцияга каршы келерин айтып, саясатчылар муну менен эмки шайлоодо упай топтуу аракетин көрүп жатышат деп сындады. Активисттер жобону жогорку соттун 1973 жылкы чечимин бетке кармап талашса болооруна ишенишет. Сот ал жылы Кошмо Штаттардын аймагында аборт жасатуу укугун мыйзам түрүндө бекиткен. Үйбүлөнү пландоо уюмунун мүчөсү Стейси Фокс мыйзам долбоорун кабыл алууну Алабамадагы жана өлкөдөгү бардык аялдар үчүн кайгылуу күн деп сыпаттады. ТЮУ киргизүүнү сүрөгөн республикачыл Терри Коллинс белгилегендей, мыйзам долбоорунда жатындагы түйүлдүк тирүү адам болуп саналары айтылат. Демократтардын сенатору Бобби Синглтон жаңы жобону эркектердин аялдарга өз денеси менен эмне кылуу керектигин айтып берүү аракети катары сүрөттөдү.
Мыйзам күчүнө кирсе, аны жокко чыгаруу, артка кайтаруу канчалык татаал экенин баардыгыңыздар билесиздер. Мыйзамды жактагандар жогорку сот 1973 жылы кабыл алган чечимди жокко чыгаргылары келсе, 8 жылдан бери көпчүлүктү түзгөндөр ийгиликке жетишмек. Ошон үчүн мен бүгүн өзүмдү ишенимдүү сезип жатам. Кандай болбосун, жобо конституцияга каршы келет.
Талкуулардын алдында демократ Роджер Смиттерман, биз иш жүзүндө атасы же бир тууганы зордуктап боюна бүтүп калган 12 жаштагы өспүрүмгө анын тандоосу жок деп айтып жатабыз деген пикирин ортого салды. Мыйзам түйүлдүктүн жүрөгү соккону аныкталгандан кийин аны алдырууга тыюу салат. Мыйзам күчүнө кирсе, аборт жасоого аракеттенген доктурлар 10 жылга чейин кесилиши ыктымал, ал эми андай процедураны жасагандар 99 жылга өкүм кылынат. Ал эми боюнан алдырган аял сот жообуна тартылбайт. Алабама абортко тыюу салган АКШнын биринчи штаты эмес. Негизинен мындай жоболор республикачылар көзөмөлдөгөн жерлерде кабыл алынган. Кентукки жана Айова штаттарында жыл башынан бери сот андай мыйзамдардын күчүнө кирүүсүн токтотуп койгон. Жакында Вирджиния штатында демократтар төрөткө аз калганда бойдон алдырууга уруксат берүүнү караган мыйзам долбоорун кабыл алууга аракеттенип, бирок документ өтпөй калды.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Дагы бир эл аралык баян: түрк бийлиги Стамбулдуктар шаар мэрин кайра шайлоого катышсын деп, аларды эмгек көргөөсүнө чыкпоого чакырууда. Кайра шайлоо өтө турган 23-июнь күнү деңиз жээгиндеги курорттордо кар менен жаан жайт деп эскертилүүдө. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Кымбаттуу стамбулдуктар, биздин маалымат боюнча 23-июнда деңизде катуу шамал болуп, жаан менен кардын жаашы күтүлүүдө. Аба ырайына байланыштуу жээк жабык болот. 24-июндан кийин келиңиздер. Мындай билдирүүнү Эгей деңизинин боюнда жайгашкан Бодрум аймагынын жергиликтүү башкармалыгы Твиттердеги официалдуу баракчасында жайгаштырган. Аба ырайы 30-32 градуска чейин ысый турган кезде кар жаарын Бодрумдан тышкары Чешме, Датча жана башка курорттук аймактарда эскертүүдө. Адатта бул курорттордо июндун аягында эң көп стамбулдуктар эс алышат. Стамбулдуктарды эс алууга таркатпай шаарда кармап калуу аракети Стамбулдун мэрин кайрадан тандоо менен байланыштырылууда. Президенттик партия оппозициядан шайланган Стамбулдун мэрин кызматтан алуу үчүн шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарууга жетишкен. Эми стамбулдуктар шаар башчысын жайкы эс алуу кызып турган чакта 23-июнда кайрадан тандашат.
Бул чечим Стамбул менен бүтүндөй өлкөгө пайда алып келет деп ишенем. Бул биздин көйгөйлөрдү мыйзам чегинде жана демократиялык түрдө чечүүгө аракет кылып жатканыбызды көрсөтүп турат. Биз соттун милдетин элге бердик.
Деген Түркиянын президенти Реджеп Эрдоган өз сөзүндө. Тур операторлор ассоциациясынын өкүлү стамбулдуктар 23-июнга сатып алган учак билеттерин массалык түрдө кайтарып жатканын билдирген. Ал эми Пегасус авиакомпаниясы билеттерди эч тоскоолдуксуз башка күнгө жылдырып же кайтарып берерин кабарлаган. Ал арада 31 мартта Стамбулга мэр болуп шайланган оппозициядагы республикалык элдик партиянын өкүлү Экрем Имамоглу эми кайрадан шайлоого даярданууда.
tek düşündüğün demokrasinin
Мен уурдалган демократияны кайтарып, Стамбулда таатыктуу башкармалыкты түзүү жөнүндө гана ойлонуп жатам. Ошондой эле мен адам саясий карьерасын бир гана өзү жалгыз түзө албастыгын айткым келет. Ага коомчулук көмөктөшөт. Азыр Стамбул мага тапшырма берип, демократия үчүн күрөшүүгө милдеттендирүүдө. Мен буга даярмын.
Дейт Экрам Имамоглу. Марттагы шайлоонун жыйынтыгын Борбордук шайлоо комитети Президенттик акыйкаттык жана өнүгүү партиясынын талабы менен жокко чыгарып койгон. Бийликтеги партия атаандаштарын шайлоо бөлүмдөрүндө кызматкерлерди дайындоодо эреже бузушкан деп айыптап чыгышкан. Оппозиция өз учурунда мэрди шайлоонун жыйынтыгын гана эмес, мурунку жылы өткөн президенттик шайлоону да жоюуну талап кылышкан. Борбордук шайлоо комитети ага макул болгон эмес. Анда нааразы болгон Стамбулдун жашоочулары көчөгө идиш аяк каккылап каршылык акцияларына да чыгышкан. Эми стамбулдуктар курорттордо эс алуунун ордуна кайрадан мэрин шайлашы керек болот. 15 миллион калкы бар шаарда оппозициядагы партиянын өкүлү бийликтеги партиянын талапкерин ашыкча 13 миң добуш менен жеңип кеткен эле. Туркиянын президенти Эрдоганга каршы оппозициялык талапкерлер Стамбулдан тышкары Измир менен Анкара шаарларында да жеңишке жетишкен. Бирок бул ири шаарларда мэрлерин кайра шайлашпайт. Стамбулду башкарган өлкөнү башкарат деп ишенген президент Реджеп Эрдоган үчүн Стамбулдагы бийлик өзгөчө мааниге ээ. Азат Жэнибек кызы, Азаттык.
Кайра жергиликтүү баяндарга кайталы. Токтогул шаарчасында туугандар мүлк талашып, иш сотко чейин жетти. Бул тууралуу кесиптешим Айгерим Акылбекова баяндайт.
Ошо байкемдер кыз бала мураска ээ боло албайт, каякта бар экен деп ушинтти да.
Токтогул шаарчасынын тургуну Элзада Карыпбекованын айтымында эркек бир тууганы жок, 4 кыз атасынан калган үйгө ээлик кыла албай жатат. Бир жыл мурун Элзаданын атасы каза болгондон кийин үйдү атасынын инилери өздөрүнө каттатып алышкан. Талашка түшкөн үй тууралуу Элзада булар айтып берди.
Атамдын каза болгонуна 8 айдын жүзүдөн 9-жу ай болуп кетип баратат мына атамдын каза болгонуна. Ошо атамдын каза болгондон кийин эле ушул тамды менчиктештирип башташыптыр. Биз буну ошо материал түшүргөнбүз үйдө оңдойбуз деп ошондон улам билип калдык да ушундай эметип атканын. Тааныштарын дагы ортого салып ошолор аркылуу бүтүрүп атат да бул тамдычы. Анан бүгүн барып айыл өкмөттөн барып караштырсак эми бул тамга байкем атамдын кичүү иниси өзүнүн намын жаздырып коюптур.
Изада бир туугандары менен Токтогул шаарчасынын борборуна жайгашкан 4 бөлмөлүү үйгө ээлик кылуу боюнча жергиликтүү сотко арыз менен кайрылган. 14 майга белгиленген сот отуруму катышуучулардын толук келбей калганына байланыштуу башка күнгө жылдырылган. Ушул тапта үйгө 6 адам ээлик кылуу үчүн аты жөндөрүн иш документтеринде көрсөтүшкөн. Алар Элзада, сиңдиси менен эки эжеси жана атасынын бир тууган эки иниси. Эки тарап тең үй шаарчанын борборуна жайгашып, ишкерлик алектенүүгө жакшы жерде деп билдиришти. Алардын бирөө Төрө Карыпбеков окуя боюнча өз оюн мындайча айтты.
Буга чейинки тынч эле жашап жүргөнбүз, жеңен да келген эмес. 4 жылдан бери мен жалып алдым да. Байкем берди жалгыз бойдок жашап жүрдү, бир кызы таежелердин үйүндө жашап жүрдү. Анан бериден бул жеңенди кууган деле эч ким болгон жок. Бул жерди сатып туруп кетем деп атат. Анан ошо күбөлөндүрүп нотариус аркылуу мага өткөр берген. Анан мен нотариус аркылуу эмес деле мындайды өткөрсөм автоматтык мураскор болуп калмакмын да эмечи.
Карпеков агасы тирүү кезинде мүлкүнө мураскерди дайындабаганын, ал эми үйдү ага берүү чечимин апасы кабыл алганын кошумчалады. Кыргызстандык аялдар үчүн менчикке укук олуттуу көйгөй. Адатта кыз балага деп белгиленген үлүш жер кийин ал күйөөгө чыгып кеткенде энчисине берилбейт. Турак үйлөрдүн көбү кочоюн катары эркекке катталат. Ага жараша жубайлар ажырашкан учурда аял үй жайсыз калган, мунайынан соттошкон учурлар көп эле кездешет. Аял эркектин жер талашкан. Бул багытта соттошкон учурлары элерке караганда шаарда көбүрөөк. Улуттук медиация борбордун жетекчиси Гүлсина Кожоярованын айтымында медиаторго кайрылгандардын 75% мүлк талашуу маселелери түзөт.
Көбүнчө азыр ушул мүлк боюнча туугандардын арасындагы талаш тартыштар үй бүлөлүк медиацияга кирип кетет. Мүлк боюнча дагы кайрылгандар бар. Бир туугандар кайрылышат көбүнчө. Тилекке каршы ошол мурда бизге мындай көрүнүштөр, бир кандай уят көрүнүштөр болчу эле. Азыр көбүнчө ушундай кыргыздардын арасында дагы ошо бир туугандар арыздашып бири менен талаш тартышка көп учурайт.
Адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы Гүлжамал Султаналиева мындай көрүнүштөрдү кыргыз коомчулугундагы аялдарга байланышкан стереотип жана кыргыз менталитетин улам деп түшүндүрдү.
Стереотиптик көз караш, особенно гендердик көз караш убакыт өткөн сайын көбүрөөк эле биздин жашообузга кирип келатат да. Официалдуу түрдөгү мыйзамдарыбызда эч кандай аялдын жана эркектин укугу бөлүнгөн эмес. Багытты тандап алган мамлекеттин жараныбызда соттор опять-таки менталитеттин негизинде эмес, мыйзамдын негизинде туура калыс чечимдерин чыгарып берсе стереотиптик көз караштар жеңет элек да.
Мамлекеттик каттоо кызматынын бир нече жыл мурдагы иликтөөсүнө ылайык Кыргызстандагы турак жайдын 10% гана аял кишилерге атталган. Элзада Карыпбекова кайрылган үй талаш маселеси боюнча соттук отурум бир аптадан кийин болот. Үй талашкан туугандар соттун чечимин күтүп жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баяндан кийин Азаттык радиосунун 16-май бейшемби күнкү таңкы эфирлерин толук жыйынтыктайбыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурмат сунуш кылдым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Биздин уктурлар түштө жана кечинде уланат. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.